Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 24 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është mbajtur një seancë kuvendit të Kosovës në një sallë tjetër të ndërtesës pa praninë e opozitës. Policia e Kosovës tha se janë arrestuar 10 protestues dhe është lënduar një polic gjatë zhvillimeve të mbrëmshme para kuvendit të Kosovës. Është arritur numri të vrarëve nga sulmi ajror në një spital në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Kosovës në orët e para të mëngjesit të sotëm e ka mbajtur seancën në një sallë jo të zakonshme për takimet të deputetëve, në të cilën nuk kanë qenë të pranishëm ligjvënës nga radhët e opozitës. Në këtë seancë deputetët i miratuan disa ligje. Vendimi për ta mbajtur seancën në një sallë tjetër u bë pas së disa ndërprerjeve të punimeve të kuvendit nga ana e subjekteve opozitare, lëvizja vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat përdoren gaz lociellës. Ka pasur edhe fyerje ndërmjet deputetëve, me që rastu krijua një atmosferë teje të tensionuar që rrezikonte të dilte nga kontrolli. Kronike Ziadin Gashit.
Seanca ishte planifikuar të fillonte në orën 16 të ditës së premte. Ajo u shty për orën 20 e më pas edhe orën 22 e kështu me radhë, kurse pas orës 23 ndështuan dy përpjekje për nisjen e saj pasi që opozita përdori gazin lotësjellës. Madje në një rast, kryesia e kuvendit provoi që seancën ta zhvilloi edhe me praninë e policisë civile, por edhe kjo përpjekje dështoi. Me të nisur seanca, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kishte një kërkesë për kryetarin e kuvendit, Kadri Veseli, para se opozita të hedhte gazin lotësjellës. Kërkesa e tij kishte të bënte pikërisht me praninë e shtuar të pjesëtarëve të sigurisë.
Ramush Haradinaj ka kërku fjalën.
O, s'po të qo a i e këtu, bre, se s'po të qo. Sa deputeti ka parlamenti, se po mdoqët ma shumë ka sa. A i deputeti dhe ju djemë, a? Ani s'ka dërë. O, kryetar, ma mirë që ka dale për këtuit që s'ka me të vendu. Që ti me këta horra tu, dil për këtuit.
Pa ndiris shumë, pinerush kofsh.
Atmosfera në kuvend u elektrizua shumë dhe në momente kaloi edhe në fyerje ndërmjet kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe deputetes së lëvizjes së vetëvendosje Albolena Haxhiu dhe deputetit të kësaj partije politike Fisnik Ismaili.
Kisha lut deputetet për një pauzë shkurt, vazhdon seanca plenare.
Po.
Mahongsh. Hajde, dilu ma. Hajde kur dush komete ty burçin e par. Çat kom burçia.
Kime do të kuptoni këtë
grupëkish? Jargon, çapo të çapo për të bërë si grupëkish.
Më pas, partit në pushtet përdorën një taktikë tjetër duke u ngjitur në katin e 5 të kuvendit, ku improvisuan një sallë dhe vazhduan seancën pa opozitën. Këtë seancë, opozita e cilësoi si ilegale. Kryetari partisë Nisma, Fatmir Limaj, tha se me këtë veprim kuvendi po e qon de facto vendin drejt të zgjedhjeve të reja.
Largimi kështu dhe në mënyrë ilegale, pasaj rrethimi atje dhe mos njoftimi deputetëve, ne nuk e vlerësojmë ndryshe përveç ta kemi i dy strukture partijake, të cilët kanë provuar edhe parlamentin e Kosovës këtu në rana sonë të akthejnë si organ të dyre partijak, këtu nuk patën sukses, tash kanë filluar takimi në për byfe, po me këta ne e thamë, qeveria ka ra, sonë të kryetari parlamentit ka marrë misipër që dhe parlamentin të shpërbëj dhe të shpërndaj e pasajt moj takime ku do që ja do që i për ati.
Raportet të ndërmjet të pozitës dhe opozitës janë tensionuar shumë që nga 25 gushti, kur kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria Kosovës arritën marrëveshje me Beogradin për krijim në asociacionit të komunave me shumit serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita insiston që këto dy marrëveshje të anulohen dhe si masë proteste ka blokuar për më gjatë se një muaj kuvendin e Kosovës. Ndërkohë që këto kërkesa, partitë në pushtet dhe qeveria Kosovës i konsideron tërsisht të papranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadim Gashi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një pjesëtar i saj është lënduar, ndërsa 10 protestues janë arrestuar gjatë zhvillimeve të mbrëmshme para ndërtesës së kuvendit. Përmes se një njoftimi për media, policia e Kosovës tha se njësitet policore gjatë veprimeve të tyre kanë arrestuar 10 protestues të dhunshëm, të cilët janë shoqëruar në stacionin policor për intervistim dhe procedura të mëtejshme ligjore. Po ashtu theksohet se si pasojë e dhunës së shprehur nga disa protestues, është lënduar një zyrtar policor, i cili ka kërkuar ndihmë mjekësore. Sipas policisë, protestuesit gjatë gjithë kohës kanë hedhur mjete të ndryshme drejt objektit të kuvendit të Kosovës, përfshirë mjete pirotehnike, fishek zjarre, mjete të forta, gur masiv, koktej molotovi e të tjera. Liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit po e shqyrtojnë çështjen e mbështetjes së krijimit të një misioni të ri për kontroll në kufirin e Greqisë me Shqipërinë dhe Maqedoninë, thuhet në një propozim deklaratë të përgatitur për bisedimet për krizën e migrantëve nesër në Bruksel. Ky operacion i ri i Agjencisë së Kufirit të Bashkimit Evropian në Frontex do të fokusohej në kontrollin në dalje dhe regjistrimin e refugjatëve dhe migrantëve, të cilët ende nuk janë regjistruar në Greqi, thuhet në deklaratën e përbashkët të liderëve, raporton agjencia DPA. Ky dokument fton për implementim të menjëhershëm të masave bilaterale të mirëbesimit të ndërlidhura me Kufirin, ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë. Të dy vendet ende janë në një armiqësi të gjatë, pasi Greqia thot se ky është emër i një provincë të saj. Propozim deklarata ende mund të ndryshoj para takimit të jashtëzakonshëm që mbahet nesër në Bruksel. Ky takim është thirrur nga presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, tha se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë gjetur vend të fshehtë të rëndësishëm të inteligjencës në grupin militant të Shtetit Islamik gjatë ndërhyrjes në pjesën veriore të Irakut, me që rast u liruan 70 persona të zënë nga militantet. Forcat e operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara dhe pjesëtarët kurdë të forcave peshmerga e sulmuan një burg të ISIS afër qytetit Havia në pjesën veriore të Irakut ditën e premte, me që rast i liruan persona të zënë që ballafaqoheshin me ekzekutim të menjëhershëm. Shuma e gjithë kësaj është se do të ketë inteligjencë të vlefshme nga kjo, tha zoti Carter, mbrëmvor në Pentagon. Gjatë këtij aksioni është vrarë edhe një ushtar amerikan. Ky është pjesëtari i parë i vrarë i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, prej se ka filluar fushata kundër militantëve të Shtetit Islamik para më tepër se një viti. Sekretari Carter tha se është krenar për ushtarin e vrarë, Joshua Wheeler, i cili është nderuar me shumë mirënjohje. Organizata Mjekët pa Kufi tha se numri të vrarëve nga sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara ndaj një spitali të saj në pjesën veriore të Afganistanit është rritur në 23 vetë, pasi është konfirmuar vdekja një pjesëtari të personelit të kësaj organizate. Deri tash numri të vrarëve ishte 22. Mjekët pa kufi thanë në mbrëm se nga sulmi më tretëtor janë vrarë 13 antarë të personelit dhe 10 pacient, ndërsa ka edhe shumë të plagosur. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar falje për këtë sulm ajror, ndërsa komandanti forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan tha se ky sulm ishte gabim. Hetimet për këtë sulm ajror po vazhdojnë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit të kaluar, thuhet se po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë me kontratë. Segmenti i parë i kësaj autostrade Prishtinë-Hani-Elezit pritet të prorohet nesër, thonë përfaqësues të kompanisë Bechtel-Enka që i kryen punët. Ekspertët theksojnë se inaugurimi i kësaj pjese mund ta shkarkojë trafikun në një mas të caktuar, por kjo nuk do të zgjidhë problemet në trafik. Kronike Nadije Ahmetit.
Elia Ruçi, zëdhënëse në këtë kompani, ka treguar se ditën e diel do të lëshohet për qarkullim nyja lidhëse e të dy autostradave të asaj Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe autostradën Arben Gjaferi që lidh shtetin e Kosovës me atë të Maqedonisë. Pjesa segmentit të para po nyja lidhëse është në dalje të Prishtinës, lagjen Veternik të udhkryqi për Gjilan. Lëshimi këtij segmenti, thot Ruçi, do të shkarkojë qarkullimin e komunikacionit në Prishtinë.
Praktikisht ajo që do ndodhë është që do hapet një pjesë e rrugës e cila e jep mundësinë trafikut që nuk ka lidhje me Prishtinën, të mos futet fare në Prishtinë, por të shkojë në drejtim të Shkupit përmes autostradës, edhe përmes rrugës ekzistuese, pra e lidh rrugën ekzistuese me M2-shën, pa u futur në fushë Kosovë, pa u futur në Prishtinë.
Inaugurimi i kësaj pjese të autostradës për qarkullim do të ndikojë në lehtësimin e pjesërisëm të trafikut, thon ekspertë të kësaj fushe. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herësh ka qenë hartues i projektit autostradës Mërdar-Morin, ka thënë se lëshimi kësaj pjese për lëvizje është një hap, por jo zgjidhje problemit të komunikacionit.
Pjesërisht po, por problemi e komunikacionit këtu në Prishtinë urban, por edhe ndër urban, kërkon një qasje afatgjate dhe pra një ndërlidhje. Prandaj do thotë kjo është një hap i vogël, po jo për ta zgjedhur problemin e komunikacionit.
Sidoqoftë, Ela Ruçin nga kompania ndërtuese thotë se punët tjera në autostradë janë duke vazhduar sipas dinamikës së parapar. Me uljen e temperaturave sipas saj punët e zvoglohen në teren, duke përfshirë këtu edhe zvoglimin e numrit të punëtorëve, por që rikthehen në pranverë.
Në fakt nuk është rënja e temperaturave që ndikon, kjo është një proces cili është zinxhir dhe për ne është i njohur, praktikisht edhe për publikun tashmë mas 5 viteve punë që ne kemi në Kosovë. Është një proces i njohur sepse në sezonin e dimrit ne fokusohemi në disa punë të cilat janë të ndryshme, pra nuk janë shumë në terren, janë punë më shumë inxhinierike. Ne maksimalizojmë kohën edhe gjatë dimrit, por në sezonin e dimrit punohet më shumë në gërmim dhe jo në shtrime dhe në procese të tjera.
Sipas dinamikës së punëve që po zhvillohen në këtë autostradë, Ela Ruçi thotë se punimet do të përfundojnë sipas kushteve të parapara në kontratë në fund të vitit 2017. Ndryshe, punimet në autostradën Arben Gjaferi kanë filluar në korrik të vitit të kaluar. Vlera autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën e Maqedoninë llogaritet të jetë rreth 600 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë paraqitur 4 persona të rinj me sëmundjen HIV/AIDS për trajtim në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Kronike Ariana Kasapollit.
Infektologu Murat Mehmeti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithsej janë 23 persona në terapi dhe nën kujdesin e kësaj klinike.
Sejt i kemi 23 persona dhe prej tyne monomvejt janë të marë terapi, ndërsa 4 janë pa terapi, shma ku që hala të me thënë nuk i presojnë kriterët për me fillu. Njëherë për njëherë qëndrojnë mirë, të me thënë me terapi qëndrojnë mirë. Me terapi të fëmijëve nuk kemi për momentin.
Ndryshe në Kosovë mungon laboratori i analizave për personat me HIV/AIDS. Alban Gjombalaj, udhëheqës i Asociacionit Kosovar për personat që jetojnë me HIV në Kosovë, ka bërë të ditur se analizat për verifikimin e personave të prekur me HIV/AIDS, nëse ata duhet të hyjnë në terapi ose jo, dërgohen në Paris të Francës.
Se nuk kena laborator, me thonë drejtën, po mund të bëjmë marrë laboratori me blerë, me bo këtu pastaj ti. Ne kena bo ato arsyetime tona si organizat, po nuk varet për nesha e me varet për ministrisë. Ata për cilën edhe pastaj në bazë të rezultateve, bëhet i vendoset me hi në terapi.
Sido që të jetë edhe fëmijët e prekur me HIV në Kosovë, në mungesë të marrjes të trajtimit të nevojshëm, këto shërbime i kryejnë jashtë vendit. Izet Sadiku, zëvendës ministër në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se terapia për të rritur është siguruar mjaftueshëm.
Ne kemi siguruar edhe për vizinashën, do mënë sigurime terapisë, sigurisht edhe për një qendër për shëndetësim të sekundatarë që është e vetë një sektor në përvejt një linje vetive, sigurimin e testëve të shpejtë, rapid testëve dhe Ministria Shëndetësisë. Një pjesë programe, sidomos programe që i përkohasin grupeve të rrezikut, janë përkohasin që disa vite ministria merr nga vëllat fundi.
Ndryshe, sipas profesionistëve shëndetësor, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV/AIDS-it, por faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është mbajtur një seancë kuvendit të Kosovës në një sallë tjetër të ndërtesës pa praninë opozitës. Policia e Kosovës tha se janë arrestuar 10 protestues dhe është lënduar një polic gjatë zhvillimeve të mbrëmshme para kuvendit të Kosovës. Është rritur numri të vrarëve nga sulmi ajror në një spital në Afganistan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.